e dini se të premte në datën një korrik, shteti Viktorias mbushi plot 165 vjet nga data e ndarjes me New South Wales. Është dita kur vetë shteti jugor bëri Brexit nga vllai i madh. Për të përkujtuar këtë ditë është hapur dhe një ekspozitë rrallë me sente artistike dhe shënime, të cilat flasin rreth ditës kur lindi dhe rivaliteti legjendar mes Melbourne dhe Sydney. Ndjekim raportin. Është dita kur filloi debati rreth motit, futbollit, cilësisë së kafes e të tjerë. Dy qytete që vazhdojnë të jenë në konkurrencë të plotë për çdo aspekt të jetës aty. Në datën 1 korrik 1851, Victoria u nda zyrtarisht nga New South Wales. Ndarja u shoqërua me festa, por në të njëjtën kohë shënoi edhe zanafillën e një konkurrence që vazhdon edhe sot dhe që në një farë mënyrë është bërë edhe pjesë e kulturës australiane. Tim Hogan nga Biblioteka Shtetërore në Victoria thotë se ishte një moment kyç në histori i cili shënoi edhe fillimin e tensionit midis dy shteteve.
I think it was bubbling away even before when that led to the separation, but
Mendoj se në fakt ishte kohë që zjente dhe ishte ky tension që solli edhe ndarjen. Por ndarja solli edhe këtë rivalitet që në fakt mori përmasa më të mëdha. Pas 165 vitesh, Separation Day është edhe tema një ekspozite që sjell sende artistike, si dhe shënime historike me vlerë të jashtëzakonshme. Tim Hogan thotë se këto objekte janë pjesë e ngjarjeve të vitit 1851.
I mean, these are the, you know, the primary documents and artifacts that you know, tell us that story.
Këto janë dokumentet kryesore që na tregojnë se si rrodhen ngjarjet dhe na sjellin një lidhje të drejtë për drejtë me ato kohë. Ka shumë rëndësi që materialet origjinale të ruhen. Koleksioni u hap zyrtarisht për publikun nga bashkëshortja e premierit Victoria Catherine Andrews, një historiane që vetë ka gjetur kodin zyrtar që i dha vulën mbretërore dhe kolonisë së re.
It took me months to find the act and I hit gold when I discovered it in a tiny musty room deep beneath our very own Parliament House.
Mu deshën muaj që të gjeja kodin mbretëror, por thesarin e zbulova në një dhomë të vockull plot pluhur brenda parlamentit. Ju them se ishte një moment i paharruar, thot Andrews. Një nga ekzibitet sjell dhe një tuf pamfletesh ku promovohet ndarja. Mendohet se në atë kohë ato ishin hedhur nga një karrocë me kal në rrugët e Melbourne-it. Mendohet se dhe shtypshkronja ishte brenda asaj karroce. Në një vend tjetër, publiku mund të shohë dhe vizatime dhe skica nga një artist britanik, William Strutt, i cili kaloi 12 vite në Victoria. Ai arriti të lërë pas kujtime nga ngjarjet kryesore të kolonisë së re. Sipas shefes së pavionit, Carolyn Fraser, në to futen ngjarjet si Separation Day, Gold Rush, Black Thursday, si dhe ekspeditat fatkeqe të Burke dhe Wills në zonat e thella të Victorias.
And in all of those events he took preparatory sketches and drawings with the intention.
Dhe me të gjitha këto ngjarje ai përgatiti skica dhe vizatime me qëllim që më pas t'i kthente ato në piktura. Megjithatë një gjë të tillë nuk arriti ta përfundonte deri kur erdhi më pas në Angli pas vitit 1862, thot Fraser. Por më pas, kur ai arriti të kthehej atje, kishte plot tregime për një tokë shumë të largët.